на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітання всім слухачам Променя. Це програма «На свіжу голову». З вами Євген Павлюковський та Дмитро Тузов. Отже, п'ятниця, 2 жовтня, 10 година, 12 хвилин за Києвом.
Вітаємо вас. Ну, у нас, як завжди, 4 теми, 2 години в ефірі, так само 4 гостя, а можливо більше, так? І я сподіваюся, що ми зацікавимо наших слухачів. Євгена, як думаєш?
Думаю, що це буде видно вже по тих дзвінках, які ми будемо отримувати в ефір. Сподіваємося, що їх буде так само немало, як і завжди, не дивлячись на те, що це вже кінець тижня, і все-таки хочеться, мабуть, людям трошки відпочити, але зрештою останній день, коли треба зосередитись.
А наші слухачі, судячи з усього, не відпочивають. Це відчувається в ефірі, до речі.
Ну, принаймні, ми працюємо і пропонуємо так само напружити голову і вам. Це програма «На свіжу голову», 239-60-19, телефон нашої студії, нагадаємо. І вже з наступної хвилини можна буде телефонувати. Ну, а поговоримо ми про наступне.
Отже, 2 жовтня, 25-та річниця початку революції на граніті. Широкомасштабних, насправді, акцій ненасильницької громадянської непокори, організованих українською молоддю та студентами. І ми одразу формулюємо питання і до нашого гостя, і до наших слухачів. Революція на граніті, насправді, змінила країну. Що треба, на вашу думку, змінювати зараз, і чи можна зробити це еволюційним шляхом? Та, ми так актуалізували тему 25-річної давності.
Ну, і, власне, з 10.30 поговоримо про те, що 1 жовтня, тобто вчора, в Україні вийшли на роботу перші 70 детективів Національного антикорупційного бюро. Тож, шановні слухачі, питання до вас по цій темі. Коли варто очікувати реального зменшення рівня корупції у нас в країні, власне, по результатам їх діяльності? Про це, нагадаю, о 10.30.
Довіра українців до засобів масової інформації. Щорічне опитування Інтерньюз щодо споживання засобів масової інформації засвідчило суттєве зниження прихильності українців до російських мас-медіа. Зменшується довіра, власне, як до російських телеканалів, так і до російських інтернет-ресурсів. Натомість дослідження Інтерньюзу засвідчило зростання довіри до українських медій. І питання, а яким засобам масової інформації довіряєте особисто ви?
Ну і, власне, останньою нашою темою на сьогодні о в 11.30 будемо з'ясовувати наступне. Україна наполягає, щоб Росія скасувала рішення про можливість використання її військ за кордоном. Власне, чи загрожує, на вашу думку, Україні дозвіл Російської Федерації на використання її збройних сил? Питаємо у вас і з'ясовуватимемо це з нашими експертами. Також нагадаємо, що ми є на сторінках Facebook та Google+, там можна лишати свої короткі лаконічні повідомлення, ми їх будемо в процесі ефіру зачитувати, якщо вони будуть з'являтися. І, власне, ще раз нагадаю, телефон нашої студії 239-60-19. Ну, а за хвилину ми починаємо. Приєднуйтесь.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отже, акція протесту та голодування студентської молоді в Києві на площі Жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, ця акція тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року, тобто рівно 25 років з того моменту. Всього упродовж революції голодувало, ми зараз будемо з'ясовувати, якщо існує ця точна цифра, але енциклопедії подають цифру в 150 осіб, ще стільки ж допомагали.
Ну і, власне, студенти на той момент вимагали відставки голови Ради міністрів Віталія Масола, проведення позачергових виборів Верховної Ради УСРСР, власне, на багатопартійній основі, крім комуністичної партії. Також вимагали прийняття постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ в Україні і, власне, відмови від підписання нового союзного договору, повернення на територію республіки військовослужбовців, які проходили службу в інших республіках, і в подальшому, власне, так само вимоги, щоб служби проходили виключно на території України, українські громадяни. Ну, а в нас сьогодні в студії, власне, безпосередній учасник і, не побоюсь цього слова, керівник, так, цих події. Це журналіст, громадський активіст і на той момент голова Київської української студентської спілки Олесь Доній. Доброго ранку, пане Олесю.
Доброго ранку. Олесю, вітаємо вас. Так. Отже, якщо підсумувати те, що відбувалося 25 років тому, та і зараз, Олександре, от якісь аналогії взагалі виникають в своїй уяві? От мені здається, що існують певні парадокси революції. Молодь тоді перемогла, правда? А до влади прийшли так звані акціонерні товариства. Ну, згадаємо добу Кравчука, потім надовго просто епоха Кучми, коли формувалася така економіка такого типу олігархічного. Та? Чи мають революції взагалі захист від того, що їх роблять і перемагають одні люди, а до влади приходять інші, і причому вони потім не сповідують цінності революцій?
Дуже серйозне питання, насправді. Ну, а для наших слухачів варто сказати, що поруч зі мною в студію зараз два ведучих, Євген і Дмитро, але Дмитро Тузов, який от задавав таке серйозне філософське питання, він так само був поруч з нами під час виборювання незалежності, він очолював тоді спілку незалежної української молоді, і я пам'ятаю його, коли він водив колони і під час студентської революції на граніті, ну, а потім 7 листопада, коли ми зупиняли останній військовий парад на площі Перемоги, і нас достатньо тоді, нас разом били кійками тодішня міліція, тодішній ОМОН.
Але бійка була така знаменита, я пам'ятаю міліцейські фуражки, які літали по площі.
Але це свідчення якраз того, що Україна боролась, тому що ми були керівниками студентської молодіжної рухів на той момент в Києві, але ми не виокремлювали себе з загального визвольного руху. І це якраз заперечення цієї тези московських істориків, політологів, які постійно облудно стверджували, що нам незалежність України впала в Біловезькій пущі. Ні, Україна боролася і в військовий спосіб під час визвольних змагань 17-21 років, чи під час і боротьби української повстанської армії, чи в ненасильницький спосіб, як це рух дисидентів, шестидесятників, або наш рух кінця 80-х, де, зокрема, чільне місце займає студентська революція на граніті. А питання, що ж після того приходить, от в чому відмінність студентської революції від двох наступних революцій помаранчевої і Євромайдана. Технології були ті самі. От я тоді вперше запропонував поставити намети на тоді ще площі Жовтневої революції. Ця технологія, вона використовувалася потім під час обох революцій. Здавалось би, це схожість. В чому відмінність? Наша студентська революція замислювалася повністю нами. Тобто, от я виписував вимоги. Та? У нас були лише три керівника. Всі належали до студентських організацій. Від Львова Маркіянова Щишин, керівник студентського братства, від Дніпродзержинська, це місто в Дніпропетровській області, Олег Барков, голова Української студентської спілки, це від Сходу, а я від Києва, керівник студентської спілки Києва. І ніхто не мав права, можливості з старших товаришів, з депутатів вплинути на перебіг подій у нас, керувати акцією, ми все робили самостійно. Молодь під час помаранчої революції, під час Євромайдану була в підлеглій ситуації, а керівництво мали вже не просто керівники політичних сил, а ті керівники політичних опозиційних сил, які належали або мали дотичність до величезного бізнесу. В цьому відмінність наша. Так от, для того, щоб у нас не було можливості тоді в 90-91 роках впливати на політичну ситуацію України, що зробила тодішня еліта? Вони за змовою між Компартією і опозицією, Народним рухом України і Народною Радою прийняли рішення, щоб ми не мали права брати участі у виборчому процесі. Вони підняли віковий ценз на виборах з 21 до 25 років.
Це така змова була, так? Тобто змова. Вони побачили студентську революцію і вирішили реагувати.
І зараз згадують, що студенти скинули прем'єра. А я ж виписував гасла. Прем'єр – це було абсолютно, ну, як на мене, взагалі неважливе гасло. А найважливіше було перевибори Верховної Ради на протипартійній основі, щоб відсунути комуністичну номенклатуру і привести до влади демократію. Так от, ніж в спину, нам буквально через кілька місяців після переможної постанови знов-таки встромили старші товариші з Народної Ради, які почали перше говорити, що це неважливо. Вимога, от...
Ви ще молоді, ще ваш час прийде, будете депутатами.
І так? От з тих часів почалося падіння України. Тобто, згаяний шанс. Студенти надали можливість для змін для країни, а Україна не скористалася цією можливістю за змовою еліт. І тоді Україна почала відставання від Польщі, Чехії і навіть Литви, Латвії і Естонії.
І зараз щось подібне. Так?
Зараз це триває і посилюється. Щоб ми зрозуміли, тепер виборчому процесі багато нормальних людей навіть не може брати участь. От дивіться, ми на Майдані начебто привели нормальну владу, ми так думали, та? Ну, майданівську. А вона приймає за 24 роки найгірший закон щодо виборів до органів місцевого самоврядування. І зараз будуть вибори між грішми і великими грішми. Багато людей просто взагалі не матимуть змогу брати участь в виборчому процесі. І питання, ну, чи взагалі доцільно йти на ці вибори. Уявляєте, ми прожили 24 роки в незалежній державі, ставимо тепер питання, а чи доцільно взагалі йти на вибори, якщо будуть вибори між олігархами і більшими олігархами. І це означає криза взагалі парламентаризму і демократії. Тому оце питання, що з одного боку незалежність ми вибрали, в тому числі студентську революцію на граніті, а демократію досі не...
Олександре, слухай, досі але ти ж сам переміг особисто на помажоритарному округу, значить можна пробивати ці олігархічні штучки і підкупи виборців.
Це винятки, які лише підкреслюють правила, що з такими білими воронами, білими птахами і потім борються в Верховній Раді. Я, навіть перемігши свого часу по мажоритарному округу, зазнав найбільшого тиску з боку колег, які не хотіли голосувати самостійно, а я постійно пропагував, що повинен голосувати кожен сам за себе. Ми бачимо, що як раніше регіонали комуністи голосували, кнопкодавили, то тепер голосують, кнопкодавлять наші майданівці. Тобто і такі білі ворони, щоб ви розуміли, тепер не зможуть брати участь в політиці, вони вже прийняли новий закон з імперативним мандатом. Тобто тепер, навіть якщо буде якісь порядні люди, наприклад, в місцевих радах, потім керівництво партії має право їх позбавляти мандату. Це по новому закону.
Тобто можна залишити там, скажімо, в Верховній Раді, наприклад, 5 чоловік представники, які будуть голосувати так, як вирішить партія.
Ну так і є зараз. Насправді депутати зараз не приймають ніякого рішення. Все вирішується там з адміністрації президента. А останнє, ну настільки зневажливе було рішення ЦВК, вони потрактували, що норма, наприклад, гендерна про 30% квоту для жінок на виборах, яка була прийнята в законі. Це одна з позитивних норм, двох позитивних норм в законі про двотурові системи для мерів і гендерна норма, бо всі решта взагалі вкрай негативні. Так ЦВК каже, а її не потрібно виконувати. Тобто це настільки зневага до депутатів, а який сенс взагалі прийняті законів, якщо можна за дзвоником з АП вирішити, яка норма важлива, яка не важлива.
Пане Олесі, якщо повертатись саме знову ж таки до тих подій, я думаю, що і слухачам, в принципі, буде цікаво. Все-таки от по закінченню вже тих подій, так, вже 17 жовтня, коли вже було згортання, власне, і самого майданчику, і потім 23-го, коли вже була прийнята відставка прем'єр-міністра. Яке відчуття було? На той момент ви відчували якусь перемогу, я не знаю, ну, тобто, було якесь відчуття, що це справді буде поштовх до змін? Чи розуміли, що це все буде тільки початком, тільки от та вся ця каша заварилась і ще довго її розгрібати?
Ми можемо аналізувати всі 5 вимог, з них 3 виконані були повністю, 2 виконані були частково, тобто це була перемога. Я завжди казав, що найважливіше не сухі, рідкі постанови, хоча вони дуже важливі. Наприклад, підписання союзного договору. Потім Кравчук Горбачову відмовляв від перепідписання союзного договору, саме тому, що вже прийнята постанова
під підписком
студентів. Це один з кроків до незалежності. Або те, що юнаки України не посилалися більше там в Фергану, в Карабах, тобто служили тільки в межах України. Тобто це важливі і технічні елементи, але завжди підкреслюю, що набагато більш важливі психологічні елементи. Їх 2. Перше, це була перша перемога національно-визвольного руху. До того всі демонстрації, мітинги завершились нічим. А надзвичайно важливо бачити, що система хитається, що вона спроможна впасти, тобто психологічний підйом після студентської революції був колосальний. Це перше. А друге, це те, що вся акція замислювалась, творилась і велась до перемоги виключно молоді. Це після того створило міф для України про спроможність молоді. І саме тому у нас, на відміну від сусідніх країн колишнього Союзу, молодь набагато активніше, тому що вона постійно підживлювалася міфом про студентську люцію. На ній виховувалися наступні студентські активісти, громадські активісти в молодіжних середовищах. І саме тому вони брали активну участь і під час помаранчевої революції, і під час Євромайдану, тому що молодь знала, що вона спроможна перемагати. Тобто міф про те, що молодь може подолати владу, він набагато потужніший, аніж будь-яка реальність.
Олесю,
ну і це справді була перемога, скажімо так, не збройна, а така більш, можна навіть сказати, еволюційна, тому що в принципі це все вплинуло виключно от на такому, на рівні студентства, на рівні молоді. А якщо говорити зараз, наприклад, наша молодь, от теперішня, спроможна на якісь подібні акції? Ну, от, якщо там не говорити про Майдан, наприклад, там про фінансування, там якісь окремі, а саме от про таку самодіяльність.
Ну, в кожному поколінні наступному є пасіонарний елемент, який ще перевершує своїх попередників. Уявити кілька років тому, що стільки людей візьмуть зброю, щоб захищати територіальну цілісність, або будуть масово допомагати волонтерським рухам, ми ще не могли. Я вам скажу, що безперечно, ті, хто взяли зброю, вони вже перевершили нас. Ці люди пішли добровольцями на схід воювати проти ворога. Тому я думаю, що безперервність поколінь, вона наявна. Чого не вистачає? Я постійно підкреслюю, не вистачає організаційної складової. Ми спочатку організували структури, після того організували студентську революцію. Зараз, якщо ми побачимо, люди на Майдані, от найбільша проблема нашого Євромайдану була, не була створена структура, організація, яка була альтернативою не лише попередній владі, а і могла би тиснути на владу нову.
Хоча було проголошено, згадаю, було проголошення Рада створення Майдан. Громадського об'єднання Майдан, правда? І от цікаво, що ця ідея загула, хоча багато людей відгукнулося. Згадаємо, які черги стояли бажаючих записатися.
Я вам скажу, що от дві ідеї я півтора роки до Майдану пропагував, за що мене надзвичайно сильно критикували депутати опозиційні. Перше – створення Народної Ради всередині Верховної Ради, об'єднання всіх опозиціонерів. А друге, ще важливіше, за межами Верховної Ради створення об'єднання, куди б увійшли всі політичні активісти парламентських партій, позапарламентських партій, громадських рухів. Ще більш важливо, ті, хто не входять до жодних структур, але опозиційні до режиму. Півтора роки критикувалось, на Майдані було проголошено створення такого об'єднання Майдан, але воно було згори. І керівники партій використали фактично громадських активістів, залучили до Ради Майдану, потім їх провели в депутати по списках своїх партій, фактично асимілювавши і переламавши, і після того, викинувши цю ідею, більше за відсутністю потреби. А виявилося, що...
Але цікаво, що люди не підхопили цю ідею і не перехопили ініціативу.
От про це ж йде мова.
Не відсунули цих політичних начальників туди на бекграунд і сказали б, стоп, далі займаємося ми.
От це радикальна відмінність від кінця 80-х, початку 90-х, коли ми були самостійні. А тепер виходить, що інфантильне більше так зване громадське середовище. Але тому є і пояснення. Люди тепер є біднішими набагато. І це цілеспрямоване доведення до бідності, якому сприяє влада. Тому що тоді ми могли робити революцію за свій рахунок, за свої студентські стипендії.
Ну, власне, і волонтерські рухи це показали.
А тепер спеціально для того, щоб люди не могли займатися політикою, ну як звичайна людина може поставити білборди зараз, та?
Або надрукувати... Або запустити ролик на телебаченні.
Та навіть надрукувати листівки вже зараз дорого. Все, що могли ми робити самостійно, друкувати листівки. Тепер людей спеціально тримають в такому стані бідності, щоб вони не могли займатися політикою.
Дуже логічно. От ми тут з Євгеном хочемо поставити питання. Так, чи зможемо ми в подальшому, я не кажу там про наступні 25 років, це дуже далекий горизонт, а в найближчі роки все ж таки, чи зможемо ми рухатись виключно методом еволюційних змін?
Ну, як власне, вважає? Це ж питання ми ставимо також і нашим слухачам. У нас, до речі, якщо я не помиляюсь, є на лінії слухач, так? Давайте заслухаємо слухача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вас вітає Сергій Російськомовний.
Так, пане Сергію.
Шановні гості, згадайте 23 лютого минулого року. Шоу Жустрова, так я його називаю. І ви сказали офіційно, що ви готові вбити Януковича. А як ви думаєте, а чому об этом офіційно не заявив ні Варівський? Не Павло Мовчан.
Пане Сергію, ми зараз говоримо про революцію на граніті і, власне, про те, що ми можемо змінити в країні еволюційним, а не революційним шляхом. Маєте стосовно цього думки?
Класик сказав, що революцію задумують романтики, роблять її практики, а от плодами революції пользуються подлеці і негодяї.
Зрозуміло. Так, ми не ви не вірите в еволюційний шлях України, так? Я вас зрозумів.
Я вірю в революційний.
Почули вас, зрозуміла думка.
Дякую, що ви нагадали. Я тоді справді трошки інакше формулював питання. Після розстрілів на Майдані я казав, що очевидно, що якщо будуть продовжуватися розстріли, то іншого шляху, аніж прибрати навіть в силовий спосіб Януковича, просто нема. І тоді казав, що біжи, Вітя, біжи. І зрештою
що
він втік. Але ви праві, що користуються перемогами такої романтиків-ідеалістів, циніки. Більше того, я вам скажу, що 20 лютого, коли я підняв це питання про відставку Януковича в Верховній Раді, я сказав, що необхідно проголосувати акт про його відставку. Мене засвистали ті, хто потім стали майданівськими депутатами. Вони почали кричати, що це провокація. Бо на той момент у них була домовленість про співпрацю і про спільний уряд з Януковичем. 20 лютого, щоб ви розуміли, це вже після найбільших розстрілів на Майдані. Це про цинізм керівництва на той момент опозиційних фракцій, які попри розстріли домовлялися з Януковичем про спільну владу. І потім ці люди вже внаслідок наших виборів парламентських, президентських, вони і прийшли до влади і дійсно зараз продовжують грабувати населення. Чи є шлях заміни їх на виборах? На жаль, зараз нема. Чи є шлях заміни в військовий спосіб? Я не певен, що це оптимальний варіант, тому що, як показує досвід, гинуть під час військових дій найкраще, а не найгірше. Тож, очевидно, що нам потрібно пройти дуже важкий зараз період переосмислення, створення структур, спочатку громадських, а потім знову політичних, і знову, як з нуля, як з кінця 80-х, починати боротьбу проти клептократії, тобто людей, які зараз використовують владу для особистого збагачення.
Олесю, ну але чи не годуємо ми самі себе такими старими імперативами, які вже не працюють в наших умовах? Ну от ми постійно чуємо одне і те ж, та одні і ті ж фрази, які вже 50 чи 100 років про те, що революції роблять романтики, потім їх, значить, там використовують негідники і все таке інше. Але ми ж є свідками того, що в країні змінюються і не працюють старі правила. Змінюється сама парадигма. От простий приклад. Ти мені подарував футболку з Тарасом Шевченком, та, на якому написано, що знайшовся таки один козак із мільйона свинопасів. Я зараз, і чесно сказати, я навіть зараз переосмислив це і розумію, що парадигма в Україні змінилася. Дивлячись на тих людей, які пішли на фронт, та вже не скажу, що з'явився у нас один козак. І це не біда Шевченка, тоді часи такі були, все змінилося зараз. Та? То чи відчуваємо ми цю зміну парадигми і чи зможемо ми її використати?
Зараз набагато більше героїв, ідеалістів, романтиків. Я постійно підкреслюю, що вони вже нас перевершили. Але біда в тому, що їм же за те, що вони пішли з ідеалістичним мотивом захищати зараз, вони в зоні небезпеки. Причому в зоні небезпеки з обох боків. Їх стріляють снайпери. От мене два тижні тому застрелили добровольця-однокласника. До речі, російськомовний хлопець з мого класу, у нас російськомовний район, російськомовна школа, який пішов добровільно і так само пішов добровільно на блокпост. І його застрелив снайпер. З одного боку, тобто їх вбивають російські терористи, а з іншого боку, цих добровольців зараз, вони під тиском нової влади, яка їх боїться, боїться представників добровольчих батальйонів, представників патріотичних організацій, і зараз масово саджають до в'язниці ще більше, ніж за часів Януковича.
Ну і власне є в нас ще два дзвінки на лінії. Я думаю, що це будуть останні дзвінки по цій темі, які ми встигаємо прийняти. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, слухаємо вас. Назвіть про себе.
4 хвилини чекав, поки ви мене включите. От головне, що присчитались тоді в цій революції на граніті. Вони хотіли демократію замінити соціалізм демократією, але вони забули, що к демократії полагається капіталізм. І тому при Кравчуке стали головними акціонерами общества, при Кучмике капиталисты, которые стали дальше. И проблема основная та, что эти деньги, какие честные, какие криминальные, не все пошли в политику. От этого все нехорошее и получилось.
Почули вас. Є в нас ще один дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, доброго ранку.
Алло.
Так, добрий ранок.
Говоріть, будь ласка, ми вас
чуємо. Алло.
Так, ви в ефірі. Говоріть.
Мене звуть Раїса Миколаївна. Я з таким ще питанням. У нас нічого не зміниться в державі, поки буде у нас діяти ця Верховна Рада. Коли перед виборами, під час революції, ставилось питання, що потрібно зменшувати кількість отих паразитів на тілі українського народу. Ми їх просто, вони з'їдають все, що ми маємо, що ми, від через що ми нижче. Це моя власна думка. Казали, ми зараз робити цього не можемо. можемо, тому що потрібно міняти Конституцію. Зараз іде питання про зміну Конституції, чи не можна поставити і це питання. Доколі будуть злодії, казнокради, проститутки, вибачте, частково, коханки сидіти там. А зараз мені дуже подобається, сподобалось, що всі вводять тата, сина, внука, вже будуть
почули,
робити дитячу кімнату.
Зрозуміла, зрозуміла ваша
вибачте,
думка.
З ясільок ми будемо.
Зрозуміла ваша думка. На жаль, небагато в нас часу. Ну, тобто, от слухачка каже, що еволюційний шлях отакий, от він у нас дуже складний і іноді дуже законодавчо запутаний.
Перший дуже правильний був дзвоник. Ми тоді недоцінили роль коштів в політиці, а стара комуністична номенклатура, вона це усвідомлювала. Вони призначили бути бізнесменами вихівців з Компартії, Комсомолу, КДБ. До них потім долучився криміналітет. Утворилися фінансовий олігархат, який з тих часів і досі править країною. Під різними виглядами і під різними прізвищами. Друге питання про необхідність переборів Верховної Ради. Так, необхідно перебирати Верховну Раду, але кількість, потрібно дивитися на якість, а не кількість. Від того, що їх буде 300, не 450, але там будуть так само і можуть бути нові обличчя. Зараз, бачите, майданівські обличчя прийшли. Такі так само продовжують зараз знущатися над країною. Тобто потрібна якість, а спочатку це повинно усвідомити суспільство. Щодо виводків дитячих, так, був як син президента Януковича в Верховній Раді, то тепер син президента Порошенка в Верховній Раді. Це дуже показово. Тобто у нас іде латиноамериканізація країни, іде утворення родинних кланів, які будуть правити державою.
Тобто ми в хунту перетворюємося?
Ми поки що все далі від демократії, як це не дивно, від 90-го року.
Але слухайте, це ж небезпечно не лише для країни, а й для влади. Тому що ну у всіх же перед очима приклад двох президентів, яких винесли з кабінетів разом із стільцями.
Ну, я нагадаю, не лише двох президентів, а Чаушеску був узурпатор в Румунії. Його просто розстріляли
я кажу про Україну
дружиною,
зараз.
А в Вірменії розстріляли керівництво парламенту. Просто чотири людини зайшли до парламенту і розстріляли.
Олесю, тобто наше завдання все ж таки забезпечити еволюцію, правда?
Безперечно, тому що ну, ми з тобою боролися за демократію, за незалежність України і за демократію. Просто ми бачимо, що зараз великі кошти, які прописалися на постійно при владі, вони цю демократію фактично обріхують і перевертають з них на голову. Відповідно, нам потрібно повертатися до джерел. Ad fontes, як писав Микола Зера.
Ну, і, боротьба триває, мабуть, твоя класична фраза. Та і ми маємо можливість інструменту. От зараз ми працюємо в прямому ефірі, так?
На жаль, зараз і цензура збільшується, і все менше впливу суспільства на медіа. Тому, поки у вас є ще зв'язок з слухачами, це треба цінувати.
Але, Євген, але я подумав, але періодично той же промінь відмикають від мереж, та, від радіочастот.
І спеціально не дають ФМ-ок, а ФМ-ки дають фактично кільком олігархічним структурам. Ми про це неодноразово говорили, і ця система, на жаль, погіршується.
Пане Олесю, ну і, власне, по цій самій революції, зрештою, 25 років минуло. Я думаю, що підтримуєте зв'язок, власне, з тими багатьма людьми, хто був там разом з вами, так, от, зокрема, і з Дмитром. Чи багато людей лишилися вірними от саме тим поглядам? Чи багато продовжують зараз боротися? І взагалі мають якусь активну позицію? Чи, зрештою, воно з часом якось в багатьох минуло на якісь інші теми люди переключилися?
Це було дуже активне середовище, попри те, що нас спеціально не допустили до політики змовою між владою і опозицією. Ці люди проявляють себе в культурі, в мистецтві, в журналістиці. Ну, недаремно обидва лідери студентського руху, Маркіян Івашишин і я, створили у Львові і в Києві мистецькі великі проекти, там Дзига, тут остання барикада. Тобто ми проявляли себе в іншій сфері, але це розвиток української культури, української ідеї. Ну і нагадаю нашим друзям, якщо нас чують, о 7 годині вечора ми збираємося на Майдані Незалежності, тоді площа Жовтневої революції, і це є можливість побачити один одного, побачити друзів.
Ну що ж, власне, тоді цю тему ми будемо завершувати. Так, нагадаємо, що Олесь Доній, громадський активіст, журналіст сьогодні і, власне, на той момент голова Київської української студентської спілки. На момент я маю на увазі революції на граніті, яка відбулась 25 років тому. Був гостем нашої студії, пане Олесю, дуже дякую, що завітали до нас. Ну, а програма «На свіжу голову» буквально за кілька секунд повернеться до вас, тож залишайтесь на хвилях «Променя» і громадського радіо.
На свіжу голову в ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Ну і, власне, переходимо до нашої другої теми. Зокрема, говоритимемо про те, що 1 жовтня в Україні вийшли на роботу перші 70 детективів Національного антикорупційного бюро. Тож, шановні слухачі, питання до вас. Коли, на вашу думку, очікувати реального зменшення корупції? Коли, власне, ті корупціонери, які сьогодні ще залишилися від старої влади, залишилися ті, які, власне, просто нечесні на руку, коли всьому цьому буде поставлено, власне, крапка, і саме от ці люди, ці 70 детективів, якраз покликані, щоб здійснити от таку місію у нас в країні. Це питання до слухачів. Ну, а в нас, насправді, вже на зв'язку є наш експерт, це Віктор Таран, експерт Центру політико-правових реформ, вже на зв'язку у нас зі студією. Пане Вікторе, доброго ранку вам.
Добрий ранок, але я прошу виправити, я директор Центру політичної студії та аналітики. Ви вже третій раз мене в ефірі неправильно називаєте.
Зрозуміло, перепрошую. Значить, обов'язково виправимо.
Попередження отримали, в четверте вже не буде, Вікторе.
Пане Вікторе, ну, одразу до вас таке питання. Власне, оці от детективи, які вийшли, ми знаємо, що повинні були набирати взагалі не 70, повинна була бути більша кількість. Чому поки що 70, тобто настільки важко цих людей відбирати? І також говорилось про те, що вони одразу не будуть займатися безпосередньо своєю роботою, тобто пошуком і, власне, арештом там чи затриманням корупціонерів. Чому їх мало і що вони зараз будуть робити?
Ви знаєте, добрий день, шановні слухачі, добрий день, ще раз студія. Ви знаєте, головне не кількість, а якість. Дійсно, було подано набагато більше заявок, але це були дійсно гарні фахові люди, але, на жаль, не всі вони були здатні виконувати ті задачі, які перед ними можуть бути поставлені. А також у частини тих людей, хто подавалися, ну, не все було гарно в минулому. Тому під час відбору була зроблена ставка на те, щоб краще відібрати меншу кількість, але вони будуть працювати більш доброчесно. Що стосується перших результатів, то ми повинні розуміти, що перших результатів ми можемо отримати лише на початку наступного року. На це є дві об'єктивні причини. По-перше, люди тільки повинні почати входити в роботу і ознайомитися з фактами. А по-друге, їм не вистачає для повної роботи запуску посади антикорупційного прокурора. Це та людина, яка зараз обирається тільки конкурсною комісією. Тому що саме ця людина повинна давати санкції на арешт або на продовження слідства. Тому поки що хлопці і дівчата будуть працювати, накопичувати матеріали, ну і чекати, поки прийде антикорупційний прокурор, щоб йому передати документи.
Пане Вікторе, про тих людей, які все ж таки стали детективами, та? Там от в списку претендентів були люди, по яких, так м'яко кажучи, Генпрокуратура плакала. Серйозно плакала, та?
Були, однозначно, ви знаєте, це величезна проблема, коли...
Так, чи не пролізли вони все ж таки в детективи?
Ні, більшість не пролізла.
Більшість, так, можливо, стоп, ви сказали більшість, значить певна кількість все-таки пройшла, потрапила.
Ні, ми говоримо про наступне, що можливо пройшов хтось, кого ми навіть після серйозного слідства пропустили, ми цього не знаємо. Тому що, знаєте, людина може дуже гарно говорити на співбесіді, гарні документи, але ж ми не знаємо, що всередині.
Але є бекграунд, є фінансовий бекграунд, можна вивчити статки цієї людини, з чого вона живе.
Якщо ми говорити про зовнішні ознаки, які ви озвучили, то ми відкрили всіх. Да? Тобто по доброчесності, по відповідності стилю життя, по відсутності у відкритих джерелах інформації про можливі корупційні дії, так, про зв'язки з певними бізнес-структурами, бо там йшли люди Фіркаша там тощо, ми повідсіювали. Але, ну, розумієте, навіть недавно була ситуація, коли в поліції людина, яка гарно працювала в нові, потім один з працівників вирішив продати обладнання мотоцикліста, якого там було конфісковане, тобто це через кілька місяців роботи.
Я навіть не повірив спочатку, коли про це дізнався.
Ну так,
якось це можливо.
Невже це варта навіть тої місячної зарплати, яку, власне, та людина отримувала?
До речі, тому що розумієте, людський фактор не варто відкидати. Тобто все покаже тільки час. Але ми покладаємо на них великі надії. Але водночас наголошую, перші результати підуть десь через півроку. Ми повинні бути цьому свідомими. Але якщо ми через півроку не отримуємо перші гучні результати. Гучні маю на увазі, ну там не
клем, перші там, корупціонери вже будуть принаймні там їм якісь підозри висунені, так?
Абсолютно, звичайно. І це має бути топовий рівень. Це має бути члени уряду, або їхні заступники, або працівники державних підприємств, великих державних монополій, чи працівники адміністрації президенту. Дуже інформація в ЗМІ є постійна. Да? От ми відкриваємо ЗМІ, да? Там, не знаю, інсайдер, Українську правду, ну, можна далі перераховувати. Інформацію журналісти-розслідники поширюють, да? Там наші гроші.
Журналісти то поширюють, але не починаються кримінальні провадження, як правило.
Тому що це не повноваження журналістів. А прокуратура...
Ні, я саме про прокуратуру казав, тому що згідно закону про прокуратуру вона має порушувати провадження за фактом публікації і публічного оприлюднення.
Ну, дивіться, ви знаєте, я вам наведу конкретний приклад. Пам'ятаєте, на початку весною, да, була гучна справа, коли заступника голови Тернопільської міської ради пана Камінського, да, арештували на хабарі. Вони там штурмували міську раду, вибивали двері, там хабар 217 тисяч. Прокуратура так гарно попрацювала, двічі, ну, вона зробила перекваліфікацію із важкої статті на легшу статтю, так? І це закінчилося всім тим, що хлопця, коли службовця оштрафували на 20 тисяч, да, і відпустили на волю, 25 550.
З цих же самих хабарних грошей, скоріше за все.
Алло.
Так, чуємо вас добре. Пане Вікторе, ну і хотілося б більше про самих детективів дізнатися. От крім того, що вони вже вийшли на роботу, вже чітко окреслено коло їх обов'язків. Тобто, як вони будуть вести свою діяльність і якими методами зможуть користуватися? Тобто, чи буде там, я не знаю, спостереження, прослуховування, стеження? Тобто, все це буде їм доступно?
Дивіться, це все є, але окремі дії їм потрібні будуть санкції, щоб вони могли поширювати. Це або санкція суду, або санкції цього антикорупційного прокурора. Тому без цих санкцій робити більш проактивну позицію вони поки що не можуть. Ну, вони поки що можуть тільки моніторити, збирати інформацію. Тому, власне, так важливо, щоб як можна швидше був обраний антикорупційний прокурор і затверджений.
Тобто,
без
по суті...
нього детективи не зможуть повноцінно працювати.
Тобто, по суті, в нас від однієї людини, від цього антикорупційного прокурора, від його чесності, так, зокрема, буде залежати, в принципі, успіх діяльності всього агентства.
Да. Саме тому таки зараз іде за нього така велика боротьба, і саме тому громадськість виступає категорично проти від того формату, в якому зараз цей антикорупційний прокурор відбирається, і ті критерії, які до нього виставилися. Тому що, на нашу думку, і на думку наших колег, ми можемо отримати недоброчесного прокурора, і це буде такий, знаєте, симулятор, да, коли ми в новий антикорупційний орган призначимо людину, яка буде мати корупційний бекграунд.
Це все одно, що...
Ключова проблема, що в липні внесли зміни до закону про антикорупційного прокурора, і критерієм відбору є не менше 5 років стажу роботи в прокуратурі. Тобто, ну, ми розуміємо, да, що людина, яка 5 років тому працювала в прокуратурі, вона була зав'язана на схеми Пшонки, Януковича, да? Тобто, і ми дуже багатьох людей, шанованих, які могли б піти на цю посаду, були б доброчесними, ми відсіяли, ну не ми, а парламент відсіяв. І це проблема. І зараз якраз комісія, яка відбирає антикорупційного прокурора, зробила заяву до парламенту, вона вимагає переглянути кваліфікаційні вимоги. Да, до антикорупційного прокурора. Бо інакше, і я стверджую це в прямому ефірі, якщо це не зміниться, то ми будемо мати проблему, і антикорупційне бюро не запрацює повною мірою.
Зрозуміло.
Симулякр.
Пане Вікторе, а серед цих кандидатів є такі поважні люди, знаєте, важковаговики в прямому і переносному значенні, які вже очолювали прокуратуру, наприклад, та працювали заступниками генерального прокурора. Вони теж хочуть.
Дивіться, зараз заяви тільки йдуть і пул формується. Да? Але дивіться, навіть хто б це не був, да? Ну, дивіться, от, наприклад, ті люди, які генеральна прокуратура, 4 людини подала цю комісію, да? Коронець інше. Це люди, які пов'язані напряму, наприклад, зі справою Діманців з прокурорів. Один із них це очолював Закарпатську прокуратуру, і якраз коли там були бойові дії, да, з правим сектором, да, він це, ну, був дотичний, його звинувачують, чи журналісти дотичний до контрабанди. Тобто, ну, розумієте, люди, які були 5 років в системі, вони вже замазані. Да, тобто, як кажуть, нове вино старіньких не залиєш.
Точно, ну і ілюстраційна процедура на них не розповсюджується, я так розумію.
Розповсюджується, але вони багато чому гарно її обійшли. Це, наприклад, зараз стосується в тому числі відбору нових прокурорів на місцевому рівні. Там теж прокуратура дуже гарно поставили такі маячки, що, на жаль, ми маємо зараз проблему, що ми будемо мати не оновлення прокуратури на місцевому рівні, а на 80-90% прийдуть старі ж. От, і, ну, не дарма ж Скрилідзе відсунули від цього процесу, застали в Одесу. Тобто там зараз, насправді, в Генеральній прокуратурі відбувається така повільна контрреволюція, і парочки реформ, вони просто знищуються. Це колосальна проблема.
Пане Вікторе, дуже дякуємо, що знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. В нас тим часом є слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це
доброго
я,
ранку.
Можете я по темі чи ні, ви мене так давайте.
Краще по темі, будь ласка.
От. Я про корупцію.
Можна? Тоді по темі, говоріть.
Нам все время кажуть, що корупція – це взяточничество. Ну, взяточничество, взятки були і при СССР. І це не вважалось корупцією. А зараз, коли олігархи, коли йде саме натуральна війна проти народу України, і де б вони не були. І це таке. Коли производство все виноситься в офшори. Це раз. Потім вместо гривни йдуть чужі гроші. Гроші повинно государство мати своє казначейство і гроші стільки випускати, скільки потрібно для производства. У нас так і производство все витащено в офшори і розбазарено. І там вони, там же на Западі, составляють свої производства, відкривають.
Абсолютно вірно. Все, про що ви зараз говорите, так само є проявом корупції, так само, як і от те хабарництво. І, до речі, при Радянському Союзі воно теж, ясна річ, не було в законі.
Ну, були справи цих цеховиків різні. Та, то, так, вони, але, можливо, воно, здебільшого теж такі показові.
На дрібному рівні воно дуже на низькому відбулося і, зрештою, да, було показовим. В нас тим часом є на зв'язку ще один наш експерт. Це Ярослав Юрчишин, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Ярославе, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ярославе, вітаємо.
Ну, буквально пару запитань маємо до вас, зокрема про набір самих детективів в антикорупційне бюро. Скажіть, будь ласка, на яких етапах найбільше відбувається відсіювання кандидатів? Тобто, крім того, що там досліджують їхню там фінансову діяльність, так, їхні можливості, і чи перевіряють на детекторі брехні, на поліграфі, власне, тих, хто претендує на ці посади?
Найбільше відсіюється такі на перевірці базових документів. Тобто, насправді, якщо люди не відповідають вимогам доброчесності, от якщо вони не можуть пояснити, звідки в них майно чи автомашини, такі люди не можуть явно претендувати на посади в антикорупційному бюро. Другим етапом є здання тестів на знання власне законодавства антикорупційного, про Національне антикорупційне бюро, для того, щоб люди, щоб мати гарантію, що люди справді розбираються, з чим їм доведеться працювати. Десь третина людей, навіть трошки більше, відсилаються власне на етапі здання тестів.
Ярославе, ми пришвидшуємо, бо у нас ефір вичерпується дуже швидко, так?
Отже, друге, перше питання було?
Так, Ярославе, питання ставлю заради молодих людей, які масово до мене звертаються із запитаннями. Це в основному студенти, які закінчують на юридичні вузи, наприклад, та вони запитують, як можна потрапити до наступної хвилі набору детективів антикорупційного бюро. Що для цього потрібно зробити?
Відслідковувати оголошення на сайті і подати повний пакет документів для участі в конкурсі.
Почули вас, пане Ярославе, насправді час нашої програми добігає завершення. Дуже дякуємо, що знайшли час на спілкування з нами. Нагадаємо, що Ярослав Юрчишин, експерт реанімаційного пакету реформ, був на зв'язку у нас зі студією. Ну що ж, шановні слухачі, власне, цю тему ми закінчуємо, але програма «На свіжу голову» не закінчується, а повернеться до вас вже наступної години. Тож залишайтесь на хвилі променя і на хвилях громадського радіо.